Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda a kultura, to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Eva Odstrčilová.
Konflikt na východní Ukrajině na sebe dál strhává mezinárodní pozornost, stejně jako čerstvě posílené obavy o osud svobody a demokracie v Turecku a vyhlídky dalšího vývoje po nedělních parlamentních volbách v Japonsku. Propojenost kultury s politikou se zase ukazuje na sporu, který provází zapůjčení jedné krásné antické památky z Britského muzea v Londýně do Petrohradské Ermitáže.
Svět ve 20 minutách.
Takzvaný den ticha, který nastal minulý týden mezi ukrajinskou armádou a proruskými povstalci, měl podle dopisovatele agentury Reuters velký význam pro světovou ekonomiku i geopolitiku. Krátké zastavení palby podle něj potvrdilo, že příměří může navzdory pesimistickým předpovědím nějaký čas vydržet. Napjaté vztahy mezi Moskvou a Kyjevem by se mohly postupně vyvinout do nejisté podoby mírové koexistence.
Pokud se to stane, ukrajinská občanská válka by mohla vyústit v zamrzlý konflikt podobný patu, který po léta a někdy celá desetiletí vládne v Gruzii, Moldávii, Arménii a Azerbajdžánu, v Kosovu, na Kypru a v sousedství Izraele. Tyto konflikty zamrzly v nejbližším okolí Evropy. I když takový výsledek nemůže nikoho uspokojit, Ukrajina, Rusko i Evropa by si mohly úlevně vydechnout a totéž platí pro lidi, kteří si dělají starosti se stavem globální ekonomiky.
Komentátor agentury Reuters se začal s Ukrajinou. Ztráta Krymu podle něj není tak důležitá, protože část poloostrova byla už před konfliktem pronajata Rusku a celý Krym až do roku 1954 k Ukrajině nepatřil. Ztráta Donbasu vypadá hrozivěji, protože je to jedna z nejprůmyslovějších oblastí Ukrajiny, ale i tady se prý mohou hospodářské vztahy rychle znormalizovat, protože Rusko potřebuje prodávat donbaské uhlí a Ukrajina si ho potřebuje kupovat. Situace se tím moc nezmění, protože o zisk se dosud dělili místní oligarchové, než ho ukradli proruští povstalci.
Konflikt v poslední době značně posílil ukrajinskou národní identitu. Ukrajinu zřejmě v dohledné době nepřijme Evropská unie ani Severoatlantická aliance, protože to naráží nejen na ruský, ale i na německý a francouzský odpor. Asociační dohoda s unií ale může pomoci zredukovat korupci a povzbudit ekonomickou reformu. A podvojný hospodářský vztah s Evropou i Ruskem by mohl Ukrajině nabídnout cestu k ekonomické životaschopnosti. To samozřejmě předpokládá, že letošní konflikt opravdu zamrzne.
Pokud jde o Rusko, můžeme předpokládat, že Kyjev a Západ neochotně přijmou status quo na Krymu a v Donbasu, protože se zdá, že nikdo nemá ani ponětí, jak je vyrvat ze spáru Moskvy. Ruský prezident Putin se snad nepokusí o další územní zisk, pokud si nenajde nějakou novou geopolitickou záminku. V takovém případě mohou protiruské sankce Evropské unie automaticky vypršet v březnu a v červenci. Byly stanoveny na rok a pokud boje na Ukrajině utichnou, tak se budou těžko prodlužovat.
Dopisovatel agentury Reuters si myslí, že ať to dopadne se sankcemi jakkoliv, Rusko už vlastně prochází hospodářskou proměnou. Při pádu cen ropy a kurzu rublu si vůdci ruské politiky i ekonomiky uvědomují, že postsovětský model plné finanční liberalizace a integrace do globální ekonomiky odsoudil Rusko k nadměrné závislosti na energetickém exportu a průmyslovém dovozu ze západní Evropy.
Rusko trpí klasickými příznaky orientace na přírodní zdroje. Měna je nadhodnocená, průmyslový rozvoj upadá, k vysoké spotřebě přispěly vysoké výdaje vlády, domácí výběr daní je slabý a země je mimořádně zranitelná vůči mezinárodním tokům kapitálu. Rusko by se rádo přeorientovalo na jiný vývojový model, který panuje v Číně, Indii a Brazílii a kdysi pomohl Jižní Koreji a Japonsku. Znamená to větší ochranu domácího průmyslu, větší kontrolu mezinárodních kapitálových toků a menší spoléhání na dovoz, i kdyby to mělo přinést nižší kvalitu a vyšší ceny.
Pokud bude Rusko dál vyvážet své zdroje, bude se jeho obchod i hledání významných spojenců obracet směrem k Číně, která bude díky tomu ještě víc ovládat Asii. Může to také posílit vliv čínského vzoru autoritativní vlády jako protiváhy svobodomyslného demokratického modelu, který podporují Spojené státy a Evropská unie. Takový vývoj by Vladimír Putin jistě jen uvítal.
A co bude znamenat zamrzlý konflikt pro Evropu a pro svět? Dobrou zprávou by byl konec bojů na Ukrajině, který by odstranil důležitou překážku ekonomického zotavení Evropy. Hrozba války ve střední Evropě byla podle komentátora agentury Reuters pravděpodobnou příčinou náhlého hospodářského poklesu v eurozóně a zejména v Německu. Kdyby se válka vrátila, otřes podnikatelské důvěry by zřejmě nevyváželo žádné stimulační úsilí Evropské centrální banky.
Špatná zpráva zní, že zmrazený konflikt na Ukrajině oslabí poválečnou víru, že evropské hranice se nedají měnit silou, na což si minulý týden opět posteskla německá kancléřka Angela Merkelová. Ve skutečnosti se evropské hranice v posledních 25 letech násilně měnily zejména po rozpadu Sovětského svazu a Jugoslávie.
Zásada státní svrchovanosti byla opakovaně porušena. Spojené státy, Velká Británie a Francie se na ni neohlížely v Afghánistánu, Iráku, Libii ani v Sýrii. A viděli jsme to i v Izraeli a na Kypru. Takové události se budou nepochybně čas od času vyskytovat dál. A nic na tom nezmění, zda budou protiruské sankce pokračovat nebo ne.
Západ si dělá kvůli zamrzajícímu konfliktu na Ukrajině velké vrásky, ale daleko větší starosti mu zřejmě způsobí globální následky ruského příklonu ke geopolitické a ekonomické sféře vlivu Číny. Západ se vztahům s asijskou velmocí nijak nevyhýbá a mírové soužití by podle komentátora agentury Reuters mělo být možné i s Ruskem, které se rozhoduje následovat čínský vzor ekonomického řízení, srozumitelného podnikání a nedemokratické vlády.
Svět ve 20 minutách.
Soudy s novináři a fotbalovými fanoušky doprovodil v Turecku tento týden tvrdý zákrok proti médiím, která kritizují prezidenta Erdoğana. Místní i zahraniční pozorovatelé, včetně německé stanice Deutsche Welle, se jen s obavami dohadují, kam je turecký stát ochoten zajít.
Prezidentovi kritici stojí před soudem téměř přesně rok po loňském 17. prosinci, kdy vyšetřovatelé zakročili proti několika členům turecké vlády kvůli korupci. Tentokrát je souzeno 35 fanoušků fotbalového klubu Beşiktaş Istanbul. Žaloba jim klade za vinu, že jejich spolek plánovala ozbrojené povstání a podněcoval protesty proti Erdoğanovi vládě. Prokuratura žádá doživotní tresty.
Ve středu začne v Istanbulu další soud. Čtyři novináři čelí obvinění, že vyzradili státní tajemství. Desetiletého vězení se mohou dočkat žurnalisté z listu Cumhuriyet a jejich kolegové z deníku Aydınlık. Oba listy na jaře ignorovali embargo a uveřejnili podrobnosti z odposlechnuté schůzky vládních činovníků, kteří diskutovali o možnosti vojenské intervence v Sýrii.
Turecká policie v neděli zatkla šéfredaktora deníku Zaman, který má blízko k exilovému klerikovi Fethullahovi Gülenovi. Do vazby putovalo několik dalších novinářů a soud, který je všechny čeká ještě tento týden, vychází ze stejného obvinění. Všichni se podle žaloby provinili útokem na vládu.
Prezident Erdoğan a premiér Ahmet Davutoğlu považují loňské i letošní veřejné protesty v istanbulském parku Gezi a uveřejnění odposlechnutých telefonních hovorů členů kabinetu za činy, které měly oslabit nebo dokonce svrhnout vládu. Novináři popírají, že měli něco takového v úmyslu. Žaloba podle mezinárodní organizace Human Rights Watch jen přeložila tuto verzi událostí do jazyka trestního práva. Pochod demonstrantů k istanbulskému úřadu Recepa Tayyipa Erdoğana, který byl tehdy premiérem, byl označen za důkaz, že to byl pokus o převrat.
Obhájci namítají, že podrobnosti z odposlechnutých rozhovorů členů vlády už v té době obíhaly na internetu a byly tudíž přístupné celému světu ještě, než je uveřejnili novináři, kteří stojí před soudem. Na zprávě je stále častěji uvalováno embargo, aby se veřejnost nedověděla o nepříjemných skutečnostech. Z toho plyne otázka, zda je Turecko dosud státem, kde ústava účinně chrání osobní svobody.
Ve své poslední hodnotící zprávě poukázala Evropská unie na turecké nedostatky v oblasti svobody tisku a na neúčinný boj proti korupci. Unie také v neděli ostře kritizovala hromadné zatýkání novinářů. Bruselu se také nelíbí, jak Ankara loni reagovala na veřejné protesty v parku Gezi a nynější soudy s novináři a jejich vyšetřování tuto kritiku jen posílili. Nizozemská poslankyně v Evropském parlamentu Kati Piriová, která má monitoring událostí v Turecku na starosti, vyjadřila minulý týden obavu z chystaného bezpečnostního zákona, který podle jeho kritiků jen posílí moc státu na úkor práv občanů.
Turecko je od roku 1999 uznáváno jako kandidát na plné členství v Evropské unii, ale poslední vývoj v zemi jeho postavení oslabuje. Prezident Erdogan se teď ostře pustil do unie kvůli její kritice nedělních policejních útoků na sídla opozičně se projevujících médií. Nezajímá nás, co tomu Evropská unie říká, ani jestli to akceptuje nebo ne. O to se opravdu vůbec nezajímáme, řekl Erdogan, podle něhož zmíněné razie se svobodou tisku nijak nesouvisejí. A dodal, prosím vás, nechte si svá moudra pro sebe.
Podle lidí z turecké opozice a mezinárodní organizace Human Rights Watch nynější soudy s novináři a jinými kritiky vlády posilují obavy z úpadku ústavnosti a vlády práva v Turecku. Zdá se, že vláda má velký vliv na části soudní soustavy. V Turecku se podle tamní opozice odehrává děsivý vývoj, který ohrožuje svobodu tisku.
Německá stanice Deutsche Welle dodává, že po posledních policejních a soudních útocích na novináře mluvčí německé kancléřky Angely Merkelové řekla, že je v zájmu Turecka, aby dokázalo rozptýlit všechny pochybnosti o jeho oddanosti zásadám demokracie.
Svět ve 20 minutách.
Japonský premiér Shinzo Abe po nedělním jasném vítězství své liberálně demokratické strany v parlamentních volbách prohlásil, že bude přesvědčovat skeptickou veřejnost o potřebě revidovat japonskou pacifistickou ústavu. Současně slíbil, že se bude snažit dotáhnout velmi potřebné hospodářské reformy.
Revize ústavy byla podle japonského premiéra cílem liberálně demokratické strany od počátku její existence. Deník Japan Times v této souvislosti připomněl, že základní zákon vnutili po druhé světové válce poraženému Japonsku Spojené státy. Debata o ústavě už nějaký čas rozděluje japonskou veřejnost a posiluje napětí ve vztazích s Čínou. Předseda japonské vlády chce také prosadit reformu vzdělávání, které by podle něj mělo podporovat vlastenectví mezi školou povinnými a současně se přimlouvá za soucitnější postoj k japonským válečným zločinům z minulosti.
Vládnoucí liberálně demokratická strana a její slabší spojenec Komeito získali v nedělních předčasných volbách 2/3 mandátů v dolní sněmovně, takže zcela potřeli hlavní opoziční sílu demokratickou stranu Japonska. Její vůdce Banri Kaeda prohrál i ve vlastním volebním obvodě a v pondělí se vzdal vedení strany. Premiér Abe bude 24. prosince formálně znovu jmenován do čela vlády, která bude mít hodně podobné složení jako dosud.
Ministerský předseda přirovnal výsledek voleb k referendu o svých hospodářských reformách založených na velkých vládních výdajích a snadné dostupnosti úvěrů. Kritici tzv. Abenomiky však upozorňují, že vzhledem k nízké volební účasti kolem 52% ztrácí vítězství premiérovy strany a tím i její mandát lesk. Shinzo Abe přesto hned po volbách slíbil, že ještě do konce roku přijdou další vládní výlohy, které mají podnítit růst ekonomiky. Tisk dalších peněz snižuje hodnotu jenu, což nepochybně těší hlavně exportéry.
Na diplomatické frontě může podle deníku Japan Times vítězství dosavadního premiéra ovlivnit nevalné vztahy s Čínou, která ho označuje za nebezpečného revizionistu. Myslí si to i znalec Japonska Gerald Curtis, který působí na americké Kolumbijské univerzitě. Čínsko-japonské vztahy začaly podle něj nedávno tát po nejméně 2 letech mrazu.
Peking vyčítal japonskému premiérovi provokativní nacionalismus. Shinzo Abe navštěvoval svatyni Yasukuni, kde se uctívají padlí japonští vojáci, včetně významných válečných zločinců, a vytáčel se z dějin druhé světové války přehlížením japonských deliktů, jako bylo hromadné sexuální zotročování zajatých žen. Peking vzal na vědomí výsledek japonských voleb a vyzval Tokio, aby se obě země poučily z historie a začaly hrát konstruktivní roli, která by přinesla celému regionu mír a stabilitu.
Profesor Gerald Curtis řekl deníku Japan Times, že v kratším výhledu jsou čínsko-japonské vztahy na lepší cestě, protože signály z Pekingu i z okolí japonského premiéra svědčí o tom, že je na obou stranách zájem oboustranné vztahy zlepšit. Profesor politologie Masaru Kono z významné tokijské univerzity Waseda řekl, že japonský ministerský předseda by sice rád převyprávěl kruté příběhy z japonských dějin, ale veřejnost ho v tom nepodporuje. A tak se bude Shinzo Abe chovat spíše pragmaticky. Japonsko má před sebou hodně aktuálních témat, včetně úbytku obyvatelstva a lepšího uplatnění žen. A právě to by měla podle deníku Japan Times řešit liberální politika.
Svět ve 20 minutách.
V deníku Moscow Times čteme, že ctihodné britské muzeum se dostalo do choulostivé situace, když zapůjčilo na výstavu do Ruska antickou památku, které se domáhá Řecko. Jeho rozhořčení zástupci tvrdí, že nedocenitelná socha stará 2500 let byla v 19. století uloupena z Athén a musí se tam vrátit.
Mramorové reliéfy, které kdysi byly na fasádě aténského Parthenonu, patří mezi nejkrásnější díla antického Řecka. Na počátku prudkého sporu o památku, jejíž hodnota se nedá vyjádřit penězi, ale může přinést hodně peněz v podobě výnosu z turistického ruchu, je rok 1801 a tehdejší britský vyslanec v Osmanské říši hrabě Thomas Elgin. Jeho agenti odkoupili sochařskou výzdobu Parthenonu a odeslali ji do Velké Británie. Od roku 1816 jsou takzvané Elginovy mramory uloženy v Britském muzeu.
Muzeum poslalo jeden z nich, bezhlavé ležící tělo říčního boha Ilisa, do Petrohradské ermitáže. Půjčka měla být důkazem, že Británie pečuje o mramory v zájmu celého lidstva a že kultura se může povznést nad diplomatické napětí i v době, kdy vztahy mezi Londýnem a Moskvou jsou nejen kvůli ukrajinské krizi už dlouho na bodu mrazu.
Ředitel Britského muzea Neil McGregor řekl stanici BBC, že Petrohradská ermitáž i jeho instituce jsou přesvědčeny, že právě v této době by muzea neměla umlknout. Deník Moscow Times připomíná, že žádný z mramorů, které připutovali do Británie před 200 lety, její břehy až do letoška neopustil.
O rozhodnutí, že se antická socha vydá za moře, se veřejnost dozvěděla až ve chvíli, kdy mramor byl už v Rusku, kde je na výstavě mistrovská díla z Britského muzea. Je to jeho příspěvek k oslavám 250. výročí založení Petrohradské ermitáže. Mramorový říční bůh tam bude k vidění až do 18. ledna. Šéf ermitáže Michail Petrovský pochválil Brity za dojemné a důležité gesto a připomněl, že socha boha Ilisa vyšla z díly nejznámějšího antického sochaře Fejdia.
Spojené království a Rusko se letos podílejí na roku kulturní výměny. Jejíž součástí je nejméně 500 kulturních programů a významných událostí v Rusku i ve Velké Británii. Britští ministři se jí však po ruském záboru Krymu neúčastní.
Řecko bojuje už po několik generací o návrat Elginových mramorů i s pomocí významné právničky Emil Clooneyové, která se nedávno provdala za proslulého filmového herce George Clooneyho. Ona sama případ nekomentuje, ale dala najevo, že se snaží o pokojné řešení. Velmi zhurta naopak promluvil řecký premiér Antonis Samaras. Podle něj zapůjčení antického mramoru do Ruska provokuje řecký národ a dokazuje, jak liché jsou britské námitky, že řecké památky se nemohou přestěhovat do země svého původu, protože jsou příliš křehké.
Antonis Samaras také uvedl, že Řekové se zcela ztotožňují se svými dějinami a kulturou, která se nedá rozkouskovat, půjčovat ani rozdávat. Řecký tisk pak doslova zuřil. Významný deník Natea označil rozhodnutí Britského muzea za ukázku síly. Řecký premiér otevřel roku 2009 nové muzeum antické kultury na aténské Akropoli, které prý vyvrací jiný britský argument, že Řecko nedokáže chránit své kulturní poklady a ukázat je celému světu.
Představitelé Řecka ale prohlásili, že nehodlají podnikat agresivní pokusy o návrat antické sochy v době, kdy bude vystavena v Rusku. Nebudou například žádat Moskvu, aby ji nevracela do Londýna a poslala ji rovnou do Athén. S řešením sporu by prý měla Řekům pomoci Organizace spojených národů. Mluvčí britského premiéra Davida Camerona řekla, že britské muzeum mělo plné právo uspořádat výstavu, která zaujme lidi v Rusku. Podle britské vlády je jasné, že mramory jsou majetkem Britského muzea.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách pro vás redakčně připravil Jan Černý. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Jan Sedmidubský
a Eva Odstrčilová.